እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ተኸታተልቲ ሰማዕትና ሎሚ 17 ታሕሳስ 224 ወይ ድማ 8 ታሕሳስ 217 እዩ። ኣነ ገብረ ገብረ ምድን ብዜና ድማ ሳራ ፍስሃይ ሓቢርናኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ከመይ ተምሲ ኢለ ብዜና ብምቕዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምፍራስ መንበር ኣባይትን ካሕሳን ተኣሳሲሩ ዝቐርቡ ጥርዓናት ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ኡጋንዳ ንተመለስቲ ግዳያት ገበናት ኩናት ካሕሳ ክኸፍሎም ምሕታቱ ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ መረፃታት ከምኡ ውን ኣብ ከተማ ጎማ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኮንጎ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ኩናት ገጢሙሎ ዝብሉ ፀብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራ ፍሳይ።
ደጊመ ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ትማል ሶኒ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ባንክታት ወፃኢ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ጨናፍር ክኸፍታ ዘፍቀድ እማማ ኣፅዲቑ። ዛጊድ ኣብቲ ሃገር ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ጥራይ ክሰርሕ ዝፀንሐ ኮይኑ እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ግን ናይ ደገ ኣውፈርትን ባንክታትን ኣብቲ ሃገር ክነጥፉ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ናይ ደገ ባንክታት ኣብቲ ሃገር ጨንፈር ንኽኸፍታ ዜጋታት ካልኦት ኣውፈርቲ እውን ካብ ሃገራውያን ባንክታት ብርኪ ንኽገዝኡ ዘኽእል እማመ ከም ዘሕለፈ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ትማል ሶኒ ዝፀደቐ ኣዋጅ ንዕኡ ተግባራዊ ዝገብር እዩ። ብመሰረት እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ክሳብ 400 ዋንነት ክህልዎም ዘኽእል እዩ። ኣብቲ ብውሕዱ ተቃውሞ ግን ከዓ ብዓብላሊ ድጋፍ ዝሓለፈ ኣዋጅ ነታ ኣብ ቀረባ እዋን ፈረንሳዊ ፋይናንሳዊ ምትዕርራያት እትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ምዃኑ እዩ። ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ንዘቤታውያን ባንክታት ተወዳድርቲ ንክኾና ዘኽእለን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ብሕፅረት ናይ ደገ ባጢራ ዝሰዕያ ዘለዋ ባንክታት ኢትዮጵያ እዚ ሓዱሽ ኣዋጅ ነቲ ሃገር ዝሰፍሐ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ዕድል ክፈጥረለን ከም ዝኽእል እውን ክኢላታት ይገልፁ። ንስርዓት በሽር አልኣሳድ ዝዓለው ኣቐዲሞም ምስ ኣልቃዒዳ ኢድ ከም ዝነበሮም ዝግለፅ ሓይልታት ሓያቴ ተሕሪር ኣልሻም መስ ደንበ ሕብረት ኣውሮጳ ሃናፂ ዝተሰየመ መባእታዊ ርከብ መጀማሮም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ካብቲ ደንበ ተወኪሉ ናብ ሶርያ ዝተጓዕዘ ካጃላክስ እቲ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክብል ገሊፅዎ። ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሴላ ቫንደርሊን ንብራስለስ እቲ ሕብረት ምስቶም ንሶርያ ዝመርሑ ዘለው በበይኖም ሓይልታት ቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዝጅምር ኣፍሊጠን። ንሰን ኣብቲ ንጋዜጠኛታት ዝሃብኦ መብርሂ ብሕልፊ ምስቲ ምስ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝተሰየመ መራሒ ወታደራዊ ጉጅለ ቀጥታዊ ርክብ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፀን። ኣብቲ ፈላም ርክብ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያን ዝተረኸብዎም ኮይኖም ምምሕዳር ኣሜሪካን ብሪጣንያን እውን ምስቲ ሓዱሽ መሪሕነት ርክብ ንምምስራት ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ኣሳድ ኣስታት 1,000,000 ሶርያውያን ኣብ ፈለማ መፋረቕ ናይዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ። ኣብዝደሓረን ን14 ዓመታት ዝቐፀለን ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ኣስታት ፍርቂ 1,000,000 ዜጋታት ተቐቲሎም ፍርቂ ህዝቢ ድማ ንስደት ኣምሪሑ እዩ። ሓዱሽ ለውጢ ዓብዪ ተስፋ ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮሚሽን ስደተኛታት ምልዋጥ ስርዓት ንዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ገና መሊእኻ ክትዛረበሉ ኣፀጋሙ ምዃኑ ብዘይድሌቱ ናብ ሶርያ ዝምለስ ስደተኛታት ከይህሉ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣዘኻኺሩኣሎ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ሓያሎ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ መስርሕ ዝነበረ ሕቶ ምቕባል ዕቁባ ሶርያውያን ደው ዘበላ ኮይነን ገለ ሕሉፋት የማናውያን ድማ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክሳብ ምብራር ዝብል እማመ ኣቕሪቦም ነይሮም። እንተኾነ ግን ኩነታት ሶርያ ከም ዘይረግእ ዘመልከተ ሕቡራት ሃገራት ብዙሕ ንሃገሮም ክምለሱ ምድላዋት ኣብ ዝገብርሉ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙናት ጥራይ ድማ ኣስታት 1,000,000 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ቆልዓን ሰበይትን ዝርከብዎም ካብ መንበርታቶም ተመዛቢሎም ምህላዎም ይሕብር። ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሩስያ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ገዝኦም ብዝተፃወደ ቦምብ ከም ዝተቐትሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እቲ ኣዛዚ ምክልኻል ቀማማዊ ኒውክሌራውን ኣፅዋር ምዃኖም ዝተሓበረ ሌትናል ጀነራል ኢጎር ክሪሎቭ ብዩክሬን ኣብ ልዕሊኦም ክስ ድሕሪ መምስራታ ንፅባሒቱ እዮም ተቐቲሎም። እቶም ብከም በዓል ዓዲ እንግሊዝን ካናዳን ማዕቀብ ተነቢሩሎም ዝፀንሐ ጀነራል ኣብ ወራር ዩክሬን ክልኩል ዝኾነ ቀመማዊ ኣፅዋር ንክጥቀሙ ኣዚዞም ብምባል ብሓይልታት ዩክሬን ዝተኸሰሱ እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ዩክሬን ነቲ ቅንፀላ ከም ዝፈፀምዎ ንኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሮም። ሩስያ ግን ነቲ ተግባር መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራውያን ኢላ ብምፅዋዕ ከተፃርዮም ምዃኑ ሓቢራ። ብመሰረት መግለፂ ሰመዚ ዩክሬን ሩስያ ወራር ዩክሬን ካብ ዝጅምር ንድሓር ንልዕሊ 4,800 እዋን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ተጠቒማ። ካብ መንጎኡ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ መዓላ ዝውዕሉ ኣፅዋር ከም ዝርከብዎም ይገልጽ። ሩስያ ግን ነቲ ክስታት ትነፅጎ። ነቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ንምጥቃም ዝኣዘዙ መራሒ እምበኣር እቶም ሎሚ ዝተቐንፀሉ ወዲ 54 ዓመት ጀነራል ኤጎር ምዃኖም እዮም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ፖለቲካውያን ፓርትታት ጀርመን መደባት ምርጮኦም ሎሚ ሰሉስ ዕላዊ ምግባሮም ሮይተርስ ሓቢሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፓርላማ ዝድግፎ እምነት ምስኣን ምምሕዳር ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ኣመልኪቱ ንዝቐረበ ቅሬታ ስዒቡ 23 የካቲት ህፁፅ ምርጫ ንክካየድ ምውሳኑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ነቲ ዝዓበየ ቁጠባ ኣውሮጳ ብኸመይ ምድሓን ይከኣል ዝብል ቀንዲ ረቋሒ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተበታተነ ሰለስተ ፓርትታት ዝሓቆፈ ጥምረት ሾል ዝፈጠሮ ዘይምርድዳእ ኮይኑ ቁጠባ ድማ ቀንዲ ሰኸፍታ ኣድመፅቲ ጀርመናውያን እዩ። ኩሎም ውድባት ቀንዲ ዝበልዎም ቁጠባዊ እማመታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ንዝተቐመጠ መምሕያሽ ዕዳ ክግበር ንዝኽእል ፅገናዊ መርገፅታት ሓሳባት ቀንዲ ካብቶም መካትዕታት ፓርትታት ክኾኑ እዮም ይብል ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ጀርመን ቀንዲ ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣውሮጳ ካብ ምዃና ወሪዳ ናብ ትሑት ኣፈፃፅማ ዘለዎን ዓበይቲ መዛኑኣ ሃገራት ተሰሪዓ እያ። ቁጠባ ኣብ ዓመተ 2024 እውን ንካልኣይ ዓመት ብተኸታታሊ ክወርድ እዩ ተፅቢት ዝግበር። ዜናታት ናብ ዝፈፂምና ዳሕንሕደሩ
ዜና ካብ ሳራ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ነበርቲ ክፍለ ከተማ የካ ቅድም ክብል ብመንግስቲ ቃል ዝተኣተወልና ክፍሊት ካሕሳን መተካእታ ቦታን ከይተውሃበና መንበር ኣባይትና ይፈርሱለዉ ክብሉ ኣማሪሮም። እቲ ክፍለ ከተማ ብወገኑ ነቶም ብምኽንያት ልምዓት ካብ ቦትኦም ዝለዓሉ ዘለዉ ነበርቲ ዝግብኦም መተካእታ ቦታ ዓዲለ እየ ካሕሳ ንምሃብ እውን ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ከም ፀብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድሕን ይቕፅል።
ንድሕንነታ ብምስጋእ ሽማ ከይጥቀስ ዝሓተተት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነባሪት ክፍለ ከተማ የካ ዝኾነት ውሃቢት ርእቶ ምንም ከይተዳለና ብናይ ሓደ መዓልቲ መጠንቀቕታ ጥራይ ካብ ገዛና ክንወፅእ ተገይርና ትብል። መንበሪ ገዛኣ ዝሓለፈ ሰንበት 6 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ከም ዝፈረሰ ዝገለጸት እታ ውሃቢት ርእቶ እዚ እንትኾን ግን ካብ መንግስቲ ዝተኣተወልና ቃል ኣይተፈፀመን ኢላ።
መተማመኒ ወረቀት ለምንሰጣችሁ እንጂ
ናይ መተኣማመኒ ወረቐት ኢና ንህበኩም እምበር ገንዘብ ሕዚ ኣይንህበኩምን። እቲ ቦታ ግን ንልምዓት ስለ ዝድለ ብቕልጡፍ ውፁእ ኢሎምና መካረይ ገዛ የብልናን ናበይ ክንከይድ ኢልና እንትንሓቶም ዋላ ምሳ ዝማድኩም ተፀግዑ ኢሎምና ንሕና ድማ ናባ ዝማድና ከይድና ቦታ እውን ሰሚት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣርእዮምና ግን ኣይረከቡናን እያ ዝበለት። ብተመሳሳሊ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ካሊእ ነባራይ ክፍለ ከተማ የካ ኣብ ከባቢ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ከም ዝነብር ምስ ጠቐሰ እቲ ብመንግስቲ ዝተኣተወልና ቃል ናይ 2 ዓመት ክራይ ገዛ ዝሽፍን ገንዘብ መተካእታ ቦታን ክፍሊት ካሕሳን ዘካተት እዩ ኢሉ እንተኾነ እዙ ከይተፈፀመ ናይ ጎረባብትና ገዛውቲ ይፈርሰለዉ ቀጻላይ ድማ ናትናኣዩ ዝፈርስ ብምባል ሻቕለቱ ገሊጹ። እቶም ዝተለዓሉ ነበርቲ ዝካረ ገዛ እኳ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቡ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ የካ ኣቶ ብርሃኑ ረታ ኣብታ ከተማ ዝስራሕ ልምዓት ምስ ነበርቲ እናዘተና ኢና ነሳልጦ ምስ በሉ ነቲ መተካእታ ቦታ ኣይተዋሃበናን ዝብል ቅሬታ እንትምልሱ
ንግል ተመሾቻችን ራሳችን አፈፈን ልኬት የመውሰድ
ነቶም ናይ ውልቀ መንበር ገዛዝ ነበሮም ነበርቲ ቦታኦም ተለክዑ ናይ ከሐሳ ክፍሊት ተንተና ተገይሩ መተካታ ቦታ መሰዳለናሎም ቦታኦም ብዕጫ ኮስዱ ተገይሩ ነቲ ቦታ ከይዶም ሪኦም ተረክቦም ዮም ካሙንጎም ቦታ አይተረከብናን ዝብሉ እንተልዮም ግን ናባናይም ጽኡ ክነታአና ግዶም ቅርባቲና እቶም ናይ ክልተ ዓመት ንኽራይ ገዛ ዝኸውን ገንዘብ ኣይተዋሃበናን ዝብሉ ድማ ኣብ ጎኖም ዝነበረ ናይ መንግስቲ ገዛ እንትፈርስ በይንና ካብ ክንተርፍ ኣፍርሱልና ዝበሉ እዮም ምስኣቶም ብፍቓዶም ብምትእምማን ዝገበርናዮ ነገር ኣሎ ንቕድሚት ክንከፍሎም ድማ ውሕስና ሂብናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ ብርሃን ውረታ ብዛዕባ ክፍሊት ካሕሳ እንተብርሁ ድማ እቲ ንነበርቲ ዝውሃብ ካሕሳ ውሒዱ በዚሑ ዝብሉ ቅሬታታት ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ኣጻሪና ኣብዚ ሓፀረ እዋን ዝግብኦም ካሕሳ ክንህቦም ኢና ኢሎም ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተቃውሞን ደገፍን ብርክት ዝበሉ ርእቶታት ይተኣናግዳሎ ነቲ ፕሮጀክት ካብ መንጎ ዝድግፉ ሓደ ዝኾነ ውሃባይ ርእቶ እቲ ልምዓት ረብሓ የምፅእ ኣሎ ይብል
የኮሪደር ልማቱ በጣም ኣሪው ነው ሲታይ ውበቱ ራሱ
እዚ ልምዓት ኮሪደር ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ክትሪኦ እንተለኻ ይሕጉሰካ ነቲ ዝተዛዘመ ልምዓት እንትትርኢ ንዓይንኻ ይዕግብ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስራሕ ፈጢሩልና ኣሎ እዩ ዝበለ እቶም ብዘይ ካሕሳን መተካእታ ቦታን ገዛውትና ይፈርሰለዉ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ከተማና ክትዓበ ኣለዋ ንሕና ልምዓት ኣይንጸልእን እንተኾነ እቲ ስራሕ ግቡእ ቅድመ ምድላው ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም ካብ መንበሪ ከባቢኦም ንዝለዓሉ ነበርቲ ድማ እኹል ግዜ ክወሃብን ዝግብኦም ኣገልግሎት ክቐርበሎምን ሓቲቶም ዋና ፍጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ የካ ኣቶ ብርሃኑ ረታ ብወገኖም ጸገም ህዝቢ ንምፍታሕ ኩሉ ግዜ ቅርባት ኢና ብምባል ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ክነቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝዕወቱ ኣትሒዞም ንፈለማ ግዜ ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረቡ ብዙሓት ሕቶታት ዝምልስ ትማል ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣሶሽትድ ፕረስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ድሕር ዘመሰጋገሪ ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ግዜ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትራምፕ ሮበርት ኤፍ ከነዲ ጁኒየር ንሚኒስትሪ ጥዕና ምሕፃዮም ተኸላኺሎም ሮበርት ከነዲ ፍሉጥ ተጠራጣራይ ክታበት ፖልዮ እዮም ብቁልዕነቶም ብፖልዮ ዝሓመሙ ሪፓብሊካዊ መራሒ ሴነተር ሚች ሚኮነል ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ሓደ ካብ ኣማኸርቲ ከነዲ ክታበት ፖልዮ ክስረዝ ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጥርዓን ኣቕሪቡ ንዝብል ጸብጻብ ብምቅዋም ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ ከነዲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ክታበት ፖልዮ ምዝሕታል ኣእምሮ ወይ ኦቲዝም የስዕብ እዩ ዝብል ከሰጉሙ ዝጸንሑ እዮም ትራምፕ ክልቲኦም ርክብ እንተሃልይዎም ክንፈልጦ ንደሊ ኢና ኢሎም ብምምላስ ሕቶ ዘለዎም ይመስሉ ትራምፕ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ካብ መድረኻት ርሒቖም ድሕሪ ምጽናሕ ዝሃብዎ ሰፊሕ ፕረስ ኮንፈረንስ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ሓደ ወርሒ ካብ ዝተረፎም ባይደን ትኹረት ምርካቦም ዘጉልሐ ነይሩ ባይደን ንኣዋርሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣይሃቡን ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉጥ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ክእገር ተኽእሎ ዝነበሮ ውሳነ ጣልቃ ከም ዝኣትዉ ገሊፆም ዝርዝር ነገራት ከይሃቡ ቲክቶክ ኣብ ምርጫ ክዕወቱ ከም ዝሓገዞም መሳሂቦም ኣለዉ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ስልጣን እዋኖም ንቲክቶክ ክእግድዎ ፈቲኖም ነይሮም ትራምፕ ትማሉ ሶኒ ምስ ፈጻሚ ስራሕ ቲክቶክ ሹቻው ኣብ ክለብ ማራሎጎ ተራኺቦም ምዝርራቦም ክልተ ሰባት ከም ዘረጋገጹሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡሎ ኩሉ ሰብ ዓርከይ ክኸውን ይደሊ ኣሎ ኢሎም ትራምፕ ቅድሚ 8 ዓመት ስልጣን ክርከቡ ከለውን ሎሚን ብምንጽጻር ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ፈጸምቲ ስራሕ ኩባንያታት ጸላእቲ ነይሮም ሎሚ ግን ኩሎም ዓርክተይ ክኾኑ ይደልዩ ባህርያተይ ወይ ካልእ ነገር ተቐይሩ እንተኾይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ትራምፕ መስራቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ፍጻሚ ስራሕ ኣፕል ቲም ኩክን ፍጻሚ ስራሕ ጉግል ሳንዳር ፒቻይን ናብ ማራሎጎ ብምኻድ ምስ ትራምፕ ተራኺቦም ኣለዉ ንጉዳይ ዝተፈላለዩ ግጭታት ዓለም ኣመልኪቶም መብርህ ዝሃቡ ዶናልድ ትራምፕ ዛጊድ ካብ ዘሎ ግጭታት እቲ ዝኸፍአ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ሓቢሮም ትራምፕ ነቲ ብምምሕዳር ባይደን ዝተገብረ ናይ ርሑቕ ሚሳይል ንዩክሬን ምዕጣቕ እውን ነቒፎምዎ
ናብ ውሽጢ ሩስያ 200 ማይላት ኣትዩ ዝሃርም ሚሳይል ክፍቀደሎም ኣይነበሮን ዝድማን ሰራዊ ሰሜን ኮሪያ ናብቲ ኩናት ከምዝኣቱ ገይሩ ሰሙናት ናብ መዝነት ቅድሚ ምምፀይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ጌጋዩ ክሕተት ነይሩኒ።
ትራምፕ መዝነት ድሕሪ መሓዞም ነቲ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ሩስያ ንምውቃዕ ዘኽእላ ምሳይል ክልውጥዎ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ጋዜጣ መግለፂ ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ብጋዜጠኛታት ዝተሓተቱ ትራምፕ ድሮ ብዙሕ ደም ፈሲሱ ኣሎ፣ ብዙሕ ሰብ ከዓ ሞይቱ ኣሎ። ዘለንስኪን ፑቲንን ብወገኖም ነቲ ኩናት ንምዕራፍ ምርድዳእ ክገብሩ ኣለዎም ኢሎም። ትራምፕ ንጉዳይ ሶርያ ኣመልኪቶም እውን ሓሳባቶም ኣካፊሎም።
Right now Syria has a lot of there's a lot of indefinites, nobody knows what's going
on. Kamz meslenni ab Syria hiji buzahat chenafra allo entay kamz sa'ib kifelit zikhil dima yellen entakhone maftah nay Syria tuhzo Turkey akhdkoun zi kab kalot waganat sama'kum wa ay meslennin gin kom iyo ana bibay.
ትራምፕ ካብ ዝዕወቱ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ርእይቶ ኣይሃብሉን። መራሒ ቻይና ሺ ጂንግ ፒንግ ኣብ ፅምብል ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓልኦም ክርከቡ እንተኮይኖም ትራምፕ ኣይገለፁን። መራሒ ቻይና ናተይ ዓርኪ እዩ፣ ዘደንቕ ሰብኣ እዩ ኢሎም ዝገለፅዎም ክኾኑ ከለዉ፣ ይኹን እምበር ለበዳ ኮቪድ-19 ርክባቶም ከም ዘባላሽ ሓቢሮም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ድማ ናይ ኡጋንዳ ኣካል ቤት ፍርዲ ዓለምለኸ ገበናት መንግስቲ ኡጋንዳ ብኣዛዚ ሰራዊት ጎይታ ቶማስ ኩዋያሎ ብዝተፈፀመ ግፍዕታት ንዝተተንከፉ ግዳያት ኩናት ካሕሳን ክኸፍል ኣዚዙ። ሪፖርተር ቪኦኤ ሓሊማ ኣቱማኒ ንግዳያት ንምሕጋዝ ነቲ ከይዲ ምኽፋል ካሕሳ ብምድንጓይ መን እዩ ተሓታቲ ንምፍላጥ ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ንዝመፀ ኣባል ባይቶ ሓጋጊ ኣካላት ዘራሪባ ካብ ካምፓላ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ሰበስልጣን መንግስቲ ንግዳያት ኣዛዚ ሰራዊት ኤልኣርኤ ማለት ሰራዊት ጎይታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓይሊ ቶማስ ኩዌሎ ንዝተፈፀሙ ገበናት ኩናት ካሕሳ ንክኸፍሉ ኣዚዙሎም። እቶም ደያኑ ነዚ ትእዛዝ ዝሃቡ 50 ዓመት ዝዕድሚ ኩዌሎ ገንዘብ ከምዘይብሉ ኣብ ግምት ብምእታው ዝሃብዎ ውሳኔ ዓለም ለኸን ሃገር ለኸን ሕግታት መሰረት ብምግባር ምዃኖም እዮም ዝምግቱ። ኩዌሎ ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተታሒዙ ክሳብ ቤት ፍርዲ ብቕትለት ጨወያን ደይመደይ ተባሂሉ ዝፍፀም ቅትለትን ዕንወት ንብረትን ጨካን ኣተሓሕዛን ስቅያትን ፆታዊ ዓመፅን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ገበነኛእኻ ክሳብ ዝተባሃለሉ ወርሒ ነሃሰ ኣብኡ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ጥቅምቲ ከዓ ን4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ሰራዊት ጎይታ ኣብ 1986 ዓ.ም ብጆሴፍ ኮኒ ተመስሪቱን ተመሪሑን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ኡጋንዳ ተዋጊኡ እዩ። ሓያለ ጅምላዊ ቅትለታት ብምፍጻሙ እውን ይኽሰስ። መራሒኡን መስራቲኡን ጆሴፍ ኮኒ ክሳብ ሎሚ ኣይተታሕዘን። ዳኛ ዱንኮን ጋስዋግ ከም ዝበልዎ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ብፍሉይ ኣብ ተሓታትነት ዘተኮረ ዘይኮነስ ኣብ መምርሒ ሓበራዊ ሓላፍነት ዝተመርኮሰ እዩ ይብሉ።
Atrocities committed on a scale warranting transitional justice.
ብብርክት እዛዝን ዝተፈጸመ ግፍዕታት እቲ ስግግር ፍትሒ ብወገን መንግስቲ ድኽመት ከም ዘሎ እዩ ርእዩ። እዚ ከዓ እዩ ነቶም ግዳያት ካሕሳ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ዝገብሮ።
ስግግር ፍትሒ ኣብ ፅባሕ ሰፊሕ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላትን ገለ ግዜ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ነቲ ኩነታት ፍታሕ ንምምፃእ ዝቐውም ፖሊሲ ወይ ከዓ ኣገባብ እዩ። ወኪል መንግስቲ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኡጋንዳ ብወገኑ እቲ ገበናት ብውልቀ ተዋሳእቲ ዝተፈፀመ እዩ ብምባል መንግስቲ ነቲ ዝተፈፀመ ገበናት ንምክሓስ ተሓታቲ ኣይኮነን ክብል ደጊሙ መጉቱሎም። ካብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ኣካል ኣባል ባይቶ ሓጋጊ ኣካል ዝኾነ ሲላስ ኦጋን ብወገኑ ንቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ዝረቐቐ ሕጊ ስግግር ፍትሒ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ እንተተፃሕፈ እኳ ዛጊድ ናብ ፓርላማ ዘይምቕራቡ እዩ ዝገልጽ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ተሓታትነት ካሕሳ ሕገ መንግስታዊ ለውጥን ምንጋር ሓቅን ዝብሉ ዝሓዘ እዩ። ኦገን ንምድንጓይ ትፍትሒ ዝበሎ ሓያለ ድኽመታት እውን ጠቒሱሎም።
There is already institutional weakness, legislative weakness,
ኣብዚ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ብምርኣይ ብቐደም እውን ትካላዊ ናይቲ ሓጋጊ ኣካልን ምምሕዳራውን ድኽመታት ኣሎ እዩ። ነቲ ሃገር ዝኸፋፍላ ኣረኣያ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተፈፀሙ ሰብኣውን ካልኦትን ምጉዳል ፍትሕን ማሕበራዊ ዘይምርግጋእን ዝበሉ ተሪር ሕጊ የድልየና ኣሎ። ብዝቐልጠፈን ብዝተኻእለን መጠን ሕጊ ስግግር ፍትሒ ጸዲቑ ሕጊ ዝ ሃገር ክኸውን የድልየና እዩ።
እቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ንሕድሕድ ዝተቐትለ ሰብ $2,700 ኣካላዊ ጉድኣት ንዝወረዶ $1,000 ንብረት ንዝጠፍኦ $950 ፆታዊ ዓመፅ ግድል ሸቕልን ካልኦት ኣካላዊ ምግኻሳትን ንዝተፈፀሙ ከዓ $1,350 ክወሃብ ትእዛዝ ሂቡ ዘሎም። ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ቤቲ ኣካን እዚ ሕጊ ንክፀድቕ ንዓመት ዝኣክል ከም ዝደፍኡ ገሊፃ፣ ግን እዚ ዘሎ ፓርላማ ስርሑ ኣብ 2026 ዓ.ም ስለ ዘብቅዕ ግዜ ይሓልፋሉ ቀዳምነት ከዓ ኣይሃቦን ትብል። ዳያኑት ቤት ፍርዲ ንግዳያት ዝኸውን ገንዘብ ብመልክዕ ትራስት ምቕማጥ፣ ንግዳያት ዝኸውን ዓመታዊ በጀት ምምዳብን ዝብሉ ሓዊሱ ነዚ ውጥን ንምትግባሩ ዝቐረበ ረቂቕ ዘሕለፎ ትእዛዝ ከተግብሩ ዘይምኽኣሎም ብምግላጽ ኣብ ኢድ ፓርላማ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ከም ጸብጻብ ሓሊማ ኦቶማኒ ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ።
ናብቲ ዝቐፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መላእ ዓለም መረፅቲ ድምፂ ንምሃብ ስራሕ በዚሕዎም እዮም ዝሓልፍዋ ዘለዉ። ልዕሊ 12 ሃገራት ኣፍሪካ ፕሬዚዳንታዊ፣ ፓርላመንታዊ ወይ ከባብያዊ ምርጫ ኣካይደን እየን። ኣብ ገሊኡ ክፋላት ኣፍሪካ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፓርቲታት ስልጣኖም ቀፂሎም፣ ገሊኦም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ድማ ዝተሰዓሩ ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ጸብጸበት ወኪል ቪኦኤ ማርያማ ዲያሎ ካብ ናይሮቢ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ዴሞክራሲ ኣብዚ ክፍሊ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተዓወተ ብዝምልከት ዝለኣኸቶ ጸብጻብ እዩ እውን ድሕርዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ገሊኦም ውፅኢታት ምርጫ ትፅቢት ዝተገብረሎም ካልኦት ድማ ዘገርሙ ነይሮም። ኣብ ሴኔጋል ንኣብነት የጠራጥር ዝነበረ ምርጫ ናብ ታሪካዊ ፍጻመ ተለዊጡ። 44 ዓመት ዝዕድሚኦም መራሒ ተቃዋሚ ባሲሮ ዲዮማየ ፋዬ ኣብ ኣፍሪካ እቶም ብዕድመ ዝነኣሱ ፕሬዚዳንት ብምዃን ተመሪፆም። ንሶም ዝተዓወቱ ካብ ስልጣኖም ይወርዱ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ማኪ ሶል ኣብቲ ሃገር ነዊሕ ዘይዘለቐ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝፈጠረ ነቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ንምንዋሕ ዝገበርዎ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሉ እዩ። ተንታኒ ቴዲ ካብሩካ ካብ ሴኔጋል ተመክሮ ምውሳድ ይከኣል እዩ ይብል።
ነቶም ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዝመሃሩ ሰባት ኣዝዩ መሳጥን ትምህርታውን ኩነታት እዩ ነይሩ።
ኣብ ጋና ኣስታት ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ድሕሪ ምግልጋሎም ዝተሰዓሩ ጆን ማሃማ ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንምክትል ፕሬዚዳንትን ሕፁይ ገዛኢ ፓርቲን ብምስዓር ብዘደንቕ ናብ ስልጣን ተመሊሶም።
እዚ ሓላፍነት ንብዙሕ ነገራት ዝውክል እዩ።
ክዋሜ ኣሳህ ኣሳን ተሓዊሱ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶኦም ዝሃቡ ተንተንቲ ብዙሓት መረፅቲ ጋና ድምፆም ክህቡ ከለዉ ብዛዕባ ቁጠባን ፋይናንሳዊ ኩነታት ስድርኦምን እዮም ዝሓስቡ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋና ዝሰርሕ ክዋሜ ኣሳንቴ
ብዛዕባ እንጀራን ጠስምን እዩ። ኣዝዩ ኣፀጋሚ ቁጠባ ኣብ ዝህልወካ እዋን ወፍሪ ምርጫ ንመንግስቲ ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ብተደጋጋሚ ርኢና ኢና።
ማሃማ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ $30 ቢልዮን ናይ ወፃኢ ዕድኡ ብዘይምኽፋሉ ኣብ ጸገም ዝወደቐ ቁጠባ እታ ሃገር ንምምሕያሽ ተመጻቢዖም ኣለዉ። ዱማ ጌድዮን ሓዱሽ ፕረዚዳንት ቦትስዋና ብምዃን ቃለ መሓላ ዝፈጸሙ እዮም።
ዱማ
ቦትስዋና ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ሓዱሽ መራሒ ብምምራፅ ኣብ ሓዱሽ መዋእል ኣትያ ኣላ። ሓደ ገዛኢ ፓርቲ ን10ታት ዓመታት ገዚኡ እዩ። ካብ ቦትስዋና ብተጸራሪ ንሞዛምቢክ ዘመሓዳደረ ፍሪሊሞ ፓርቲ መሊሱ ተዓዊቱ ኣሎ። እቲ ውፅኢት ብዙሕ ከይጸንሐ ካልኣይ ብዝወፁ መራሒ ተቃዋሚ ቨናንቾ ሞንደሌን ተነጺጉ ኣብቲ ሃገር ጎነፃዊ ተቃውሞታት ኣልዒሉ። ኣብ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ዝምህር ክዋኩ ንማዋህ ኣብቲ ምርጫ ዝተዓወቱ ዳንኤል ቻፖ ኣብ ሞዛምቢክ ዝተናውሐ ግጭት ንምውጋድ ንተቃዋሚ ኢዶም ክዝርግሑ ተስፋ ኣለዎ።
እንተስዕርካ ነታ ሃገርና ብሓደ ናይ ምምፃእ ሓላፍነት ኣለካ። ተስፋ ኣለኒ ከምኡ ክገብር እዩ። ካልይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሓዊ ክትነድድ ኣየድልየናን።
ብተመሳሳሊ ገዛኢ ፓርቲ ናሚብያ ስዋፖ ድሕሪ ሓያሉ ዓሰርታት ዓመታት ምሕደራ ስልጣኑ መሊሱ ሒዙ ኣሎ። እቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ንጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ነቱምቦ ናንዲ ዳዕትዋ ብምምራፅ ታሪክ ሰሪሓ። ድሕሪ እቲ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ዘጋጠመ ቴክኒካዊ ፀገማትን ሕፅረት ወረቐትን ሓዊሱ ዝተመዝገበ ብዙሕ መራያታት ቅንድመና ሓንሕተን እቲ ምርጫ ጉድለት ዝተመልኦ እዩ ነይሩ ኢልዎ። ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ዝፀንሑ ፖል ካጋሜ ዳርጋ 100% ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም። ብመሰረት ገለ ተንተንቲ እዚ ሙሉእ ዓወት ጥርጣረ ዘሕደረ እዩ። ፕሮፌሰር ስትራትሞር ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ኤድጓር ጊቱዋ ካብ ኬንያ ጥርጣርኡ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
If you have a vote where 98% of the population vote for one candidate.
ሓደ ህፁ 98% ድምፂ ናይቲ ህዝቢ እንተረኺቡ እዚ ቀይሕ ምልክት እዩ።
ነቐፍቲ ካጋሜ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ይፀንሑ ብዝብል ክነቕፍዎም ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ነቲ ሃገር ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ይብልዎም። ተንታኒ ቁጠባ ቴዲ ካብሩካ
እቲ ዝተመዝገበ ውፅኢት ጭቡጥ እዩ፣ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፓርቲ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ANC ዓብላላይ ድምፂ ብዘይምርካቡ ንፈለማ ግዜ ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስርት ተገዲዱ እዩ ይብል ጸብጻብ ማርያማ ዲያሎ ካብ ናይሮቢ። ጸብጻብ በፂሕና ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ኣብ ከተማ ጎማ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኮንጎ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ኩናት ገጢሙ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ መዳይ ሕክምና ዝንዛሕ ወረ ሳዕበይኑ ከቢድ እዩ። ዛነም ዛይድ ካብ ከተማ ጎማ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እዞም ኣብ ጎማ ኣንጻር ጉጉይ ወረ ዝሰርሑ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሕማማትን ኩናትን ንዝናፈስ ሃበብላ ወረ ክገጥሙ ግድን ኮይንዎም ኣሎም። እቲ ዞባ ብቐደም እውን ግጭትን ብድሆታት ጥዕናን ዘይተፈለየ እዩ። ንሱ ኮይኑ ግን ጉጉይ ሓበሬታ እውን ይንዛሕ። ማንኪ ፓክስ ማለት ሕማም ህበይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኤምፓክስ የለን ተራ ናይ ቆርበት ቁጥዐ እዩ ዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ይናፈስ። ኣብ ሓንቲ ንሓቂ እተጻሪ ኤሊዛ ፋክ ትበሃል ጋዜጣ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት እምበኣር ኣንጻር እዚ ጉጉይ ሓበሬታ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ምስኦም እትሰርሕ ኣላይን ካታሊኮ ስርሖም ንህዝባዊ ጥዕናን ምህናፅ ምትእምማንን ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ትብል።
ብዛዕባ ሕማም ኤምፓክስ ዝናፈስ ወረ ኣሎ ንኣብነት እቲ ንዕኡ ተባሂሉ ዝውሃብ ክታበት ንህዝቢ ኮንጎ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ሓደጋታት ናይ ዝናፈስ ወረ ድማ ንሪኦ ኣለና። ነቲ ማሕበረሰብ ይጎድኦ ኣሎ። እቲ ሕማም ንምክልኻሉ ድማ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ።
ካብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ኤሌዛ ፋክት ዝሰርሑ 25 ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሓደገኝነት ጉጉይ ወረ ኣፍልጦ ንምብራኽ ይሰርሑ ኣለዉ። ዮዌል ክታምባላ ሓደ ካብኦም እዩ።
ነቶም ጭብጥታት ንምፅራይ ቁልፊ ዝበሃሉ መፈተሺ ቃላት ነእቱ ኣብ ደፍሲ ወክፍ ግዜ ነቶም ቃላት ሒዙ ዝወፅእ ፅሑፍ ምልክት ይበና። ድሕሪኡ ኣድላይ እንተኮይኑ ነቲ ጭብጢ ዘፃሪ ጉጅለ ይምደብ። ምስቶም ነቲ ፅሑፍ ዘውፅዎ ትካላት ብምትሕብባር ድማ ይሰርሕ።
ፅሑፋት ኤሊዛ ፋክት ኣብ መርበብ ሓበሬታኦምን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ይወፅ እዩ። ነቶም ኢንተርነት ዘይብሎም ንምብፃሕ ድማ ብሬድዮ
በዝምበኣር ንመደባትና ብምውዳድ ኤልያስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ፀናሕኹ። ገብረ ገብረ መድን ፅባሕ ረቡዕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ።